Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det altså ikke til å tro. Hvor mange ganger så vi ikke et United-lag som var død og begravet på Old Trafford I kveld, men den gjengen her med Ten Hag og Ahmad Diallo skal til Wembley, og ikke bare det Fredrik Andreas Netsgaard Filtvedt. Kanskje blir det også finale på Manchester United I 2023-24 sesongen.
Ai, 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 hvor skal vi begynne? Eivind Brennhovd Holt her. Jeg kom tilbake.
Vi bruker fulle navn i dag.
Og jeg, det så mye følelser her nå at jeg aner ikke, jeg husker ikke hva du spurte om en gang, så jeg må bare si et eller annet. Jeg har ikke noe fornuft å si. Men jeg har gåsehud mens jeg står her og prater, Eivind. Og jeg har I så mange år vært så misunnelig på alle de som var til stede da Michael Owen satt inn 4-3 mot City på overtid. Men vi var der da Ahmad Diallo, gullgutten min, satt inn 4-3 på overtid I overtiden, I ekstragangen mot Liverpool og sendte oss Wembley, I hvert fall en semifinal på Wembley. Wow!
Det en klassiker vi har vært vitne til, det kan det ikke være noen tvil om. Vi ble jo sendt av gårde av Jon Martin med litt sånn lykke til, jeg hører at dere har trua, men vi har allerede...
Torturkammeret kalte meg, hæ? Har du hørt? Har du hørt?
Allerede fått beklagelsen Jon Martin skulle gjerne vært her selvfølgelig Vi skal prøve å ta dere med på hvordan det var å være på Old Trafford For vi vet at vi var heldig Du trekker frem Owen-scoringa Og det klart at den kan vi se på I en litt annen kontekst Fordi det var mer som sto på spill Men så kan man tenke at dette her, nå det Dette der Manchester United I dag Og det å slå det Liverpool-laget til Jørgen Klopp som på sin siste reise her og nok hadde kuttet av høyrehanden sin for å få en finale det kan ikke undervurderes og det er en av mine største opplevelser på Old Trafford fordi det trøkket som vi fikk etter egentlig I øyeblikket når Ahmad Diallo setter 4-3 I 120 plus 1 der och de påföljande 2-3 minuterna med ett sånt öredövande tryck som jag I vart fall inte har hört på Old Trafford sedan den Owen-scoringen som du nämner så det en klassiker för ska vi kalla det I vart fall post Ferguson Manchester United.
Ja da, jeg ikke bekymret for at denne kampen blir sluttet å prate om med det aller første. Det en kamp for historiebøkene. Og det var en så mektig opplevelse på så mange mulige måter. Og det føles ut som å ha kjørt verdens lengste berg- og dalbane. Jeg så sliten og har vært så høyt og så lavt og så forbannet og så fortvilet og så glad og så lettet og så sjokkert vi var da Antony satt inn den med høyre foten sin. Det har vært en, jeg liker ikke ordet, men det har vært en reise. Fy for en reise det har vært. Og det gåsehud å stå og prate om det og det beklager at det kommer veldig lite fornuft ut av munnen min nå men her må jeg må bare blåse ut jeg trenger å få ut den siste utladningen for det har vært en lang dag jeg litt lav på energi, men jeg høyt oppe likevel fordi jeg så det United-laget. De hadde bestemt seg for at vi skal gå ut på Old Trafford og matche dette Liverpool-laget på intensitet. Etter en halvtime så var det mange av United-spillere som stod I knestående. Mm. Holder du I det hele tatt en omgang, Rasmus Høylund? Mm. Hva med deg, Marcus Rashford? Hva med Alejandro Garnacho, som knapt har trent en uke her, sliter med hamstringsskade visst nok?
Også,
fy så deilig! Fy så deilig! Så vi... den innsatsen til samtlige United-spillere som henger I tauene I så mange og tidvis også lange perioder I løpet av kampen og graver så dypt det så ufattelig imponerende og så sinnssykt deilig
Vi skal bare oppsummere nettopp det, følelsene akkurat her og nå. Det gikk, vi står ved vårt faste Uno-sted rett ved Bishop Blaise, og der gikk den Det hørtes nesten ut som det hadde blitt en scoring et annet sted, men det var jo ikke det. Det var FA Cup-trekningen av semifinalene som har gjort, og der venter rett og slett Coventry.
Ja da.
Og det gjør at her må det være lov å drømme om finale for et Manchester United-lag som har sine utfordringer, men... Og det ser vi også I dag.
Og det skal vi prate om senere, nå, ja. Ikke sant? Så det helt riktig.
Men man kan ikke ta innsatsen fra det United-laget her, og du kan ikke på en dag som det her ta dem på at det ikke ser så bra ut mot Liverpool.
Nei, det Liverpool.
Dette var matcher som Ferguson også kastet egentlig kampplanen ut vinduet, fordi han visste hva som sto på spill. Og endelig så går United seirene ut av det her lokaloppgjøret som de har hatt så store problemer med etter at Ferguson forsvant.
Og når vi har fått samlet oss litt, eller I hvert fall meg, du mer balansert enn meg nå, akkurat nå, Eivind, så skal vi prøve å gi dere et innblikk I hvordan ting utspilte seg fra sidelinja. For som du
vi
sier...
Vi satt jo på sidelinja.
Vi satt jo 5 meter under Erik Ten Hag og fikk sett alt han gjorde foretok seg. Det var sånn at Erik Ten Hag han gamblet noe helt vanvittig og han vant. Det var et sjansespill hvor han bare skjønte at spillerne mine, de har egentlig ikke krefter til å gå til de ekstra gangene her. Vi må avrøtta I ordinær tid Så det gikk for det Det var sånn, enten så taper eller vinner Men det skal skje etter ordinær tid Så blir det ekstra langer Og den sinnssyke måten å avgjøre en fotballkamp på
Vi var, som vi sa, død og begravet I store deler av den andre omgangen Ten Hag så resignert ut Spillerne så ikke ut som at de fant noen løsninger Og så det jo Anthony som skyter United tilbake I det Og så skal du få lov til å runde av praten vi har her på Old Trafford Fredrik, med å si litt hva du følte I det Amad Diallo som du har uttrykt din store kjærlighet for I studio Og som du også fulgte tett fra setet ditt på Old Trafford når han kommer alene med keeper I det 120. Minutt og setter inn 4-3
hvor skal jeg begynne? Fordi jeg blir så fortvilet når det Anthony som kommer inn da vil jeg ha Amad og så synes jeg, for hver god involvering jeg hadde så klyper jeg deg armen og sier der gullgutten, se på Amad og så det jo den kontringen 2-1, da tenker jeg, nå kan det skje og så tenker jeg egentlig at I det avleveringen til Garnacho går så tenker jeg at dette går ikke. Så tar han det perfekte touchet, triller han I den lengste stolpen inn. Og da har jo du lagt ut et klipp I sosiale medier hvor man kan skimte en... Ja, det lov å slippe jubelen løs.
Fornøyd? Very happy. That was unbelievable. That was fucking dreamland stuff. She wore a scarlet ribbon. Hello!
Vi skal prøve å oppsummere og kose oss med en 2 timer lang Klopp og Ten Hag-bane som aldri slutta å snurre, Fredrik.
Det
men det var ikke langt unna at denne karusellen egentlig ble et aldri så lite mareritt for oss.
Ja, det helt sykt hvor lang den dagen her har vært. Det begynner jo med at du ringer meg mens jeg parkerer på Gardermoen. Og sier at, hvor du? Det helt sinnssykt med kø her, så vi frykter jo lenge at vi skal miste det flyet. Men det starter jo egentlig på en måte på natta før avreise, hvor vi får med oss at Casemiro trekker seg fra Brasiltroppen, og da, sånn som vi forstår det, utlengelig mot Liverpool. For da mister jo jeg, da synker min tro da, på dette her, så det startet måtte med at ja, ok, vi fleip litt med at liksom ja da, vi mister fly, men altså dette kunne ikke gå uansett, tuller vi jo litt med. Og så kommer vi oss gjennom sikkerhetskontrollen, og så kommer vi til passkontrollen, og da sier vi til hverandre, der røykte. Da var vi helt sikre på at vi ikke kom med på det flyet. Det ordnet seg.
Det var
i grevens tid. Det var bakerst, siste to inn på flyet nærmest.
Og bankers. At vi ikke kom til å rekke det flyet.
Helt riktig, helt riktig. Men vi var der. Vi var der, Eivind. Og du og jeg burde prøve å sette dette i kontekst. Hvordan skal vi klare det?
Nei, hvordan skal vi klare det? Det er vanskelig å på en måte ranke sånne dramatiske kamper som det her. Men det er ikke tvil om at den føyer seg inn i rekka her sammen med O'Shea, Forlan, Solskjær, Cantona. Og så er det ikke mer enn 2-3 år siden da Bruno Fernandes faktisk avgjorde en FA Cup-kamp mot Liverpool, Paul Trafford, men foran tomme tribuner. Så det er noe med måten det skjer på som gjør det så ekstremt dramatisk, og så klarer jeg ikke helt å legge fra meg det at det øyeblikket når Ahmad setter den i golden der, det må være et av de mest elektriske i moderne tid i hvert fall.
Ja, det er selvfølgelig noe med det er Liverpool og FA Cup, det blir den kampen det blir med at United tar ledelsen, gir det fra seg, roter og etter og slett bort. Ingenting som tilsier at de skal klare dette. Liverpool tar ledelsen i ekstraomgangene, hvor jeg tenker at United sine bein, det er helt tomt. Det er ingenting som tilsier at det skal gå. Og så skjer det da på den måten det skjer. Vi er til stede. Det er vanskelig å på en måte spare på hvor stort dette er. Så har det vært mange minneverdige kamper og opplevelser mot Liverpool opp gjennom årene. Men det er vanskelig å ikke tenke at den topper i hvert fall for min del, selvfølgelig.
Klassiker i hvert fall.
Ja, da, uten tvil.
Det er ingen tvil om.
En sinnssyk opplevelse, og så mange nordmenn som var heldige å være til stede i dag, oss inkludert. Jeg tror, wow, vi er heldige altså.
Ja, og det er noe med det at vi er litt underernært på de øyeblikkene her. Og for meg så er det følelsen av at, vet du hva, det betyr noe, det er noe i pott. Her. For det å jakte en Champions League-billett er ikke det samme som å være i et titelrace eller spille en finale på Wembley. Og vi glemmer fort, Ten Hag var i to finaler forrige sesong, men det drukner litt når det blir snakk om de enorme pressproblemene og skuddstatistikk, men det øyeblikket som vi får, eller de øyeblikkene da, i en sånn 4-3-seier, det trumfer alt det. Du ser hvor mye det betyr for Old Trafford, for fansen som står bak det laget her, selv om de har levert mye variable greier på Old Trafford den sesongen. Du ser hvor mye det betyr for Ten Hag, og ikke minst for spillerne, så du kan på en måte ikke snakke om at han har mistet garderoben. Altså, det er en gnist der, og det så vi så til de grader i dag. Ja. Da. Det var så tydelig, så synlig.
Den arbeidsinnsatsen, den heltemodige innsatsen samtlige av Erik Ten Hags spillere la ned i den kampen her, det var sikkert synlig fra TV-skjermen også, men vi satt nærme banen, som gjorde det veldig krevende å egentlig skjønne alt av spill som foregikk, og hvor stor en sjanse var og så videre, men det som var veldig lett å se var det vanvittige tempo kampen foregikk i, hvordan det bølget frem til, og hvor mange tunge løp det var, som gjør at United-spilleren, som vi sa litt tidligere i podcasten her, sto i knestående etter en halvtime. Og Erik Ten Hag gjorde alt han kunne for å korrigere, litt mer om det senere, men poenget mitt er hvor mange som ikke hadde fysiske forutsetninger for å løpe, men gjorde det hele veien likevel. Hvor mange kramper, hvor mange som Scott McTominay som snur seg til Erik Ten Hag, gjør byttetegnet. Ten Hag bare, vi har ikke flere bytter, sorry kompis. Og da er det ett minutt i denne kampen, men McTominay er ikke i nærheten av å egentlig holde ut. Så hvor dypt de gravde, hvor lite som tilsatte de egentlig skulle få det til, både fordi Liverpool er det gode lag de er, men også fordi kampen ble som den ble. Ufattelig imponerende, og så sinnssykt deilig.
Vi skal kjøre en Ten Hag-watch. Vi satt på rad 2. Det var ikke mange som var nærmere Erik Ten Hag i de 120 minuttene her enn oss. Så vi brukte den tiden godt, fikk med oss målet, men også mye av det Ten Hag foretok seg på sidelinja. Vi skal snakke om det. Vi skal gå kronologisk gjennom matchen, tror jeg, for vi har ikke helt oversikt
selv
hvis vi sitter her en gang. Så det er fint å rydde opp litt i det også. Så har vi fått selvfølgelig masse spørsmål på Instagram som vi skal ta for oss. Men jeg vil begynne med mannen som vi har nevnt allerede et par ganger, for jeg mener at det her er Erik ten Hags største seier som United manager. Det skjer mot Klopp, som har sitt i potten her. Han skulle til Wembley, han skulle ha sin siste Liverpool-match på Wembley, han. Det var planen. Det skjer foran inn i oss. Vi vet alle hva Ten Hag, hva som står på spill for Ten Hag her, den våren her. Og det kommer når han trengte det. Tenk å gått inn i den landslagspausen her med 0-3 og et klokkeklart en klokkeklar FA Cup exit mot Liverpool som alle forventet. Da ville alle skjønt hva Ineos kom til å bruke de ukene her på. Nå det bare noe med måten det skjer på som gjør at, som jeg sier, pressproblemer og skuddstatistikk og midtbanen som er vi åpen og bekkproblemene på venstre, altså alt bare fordufter, fordi fotball handler om øyeblikk da, og det ser vi så tydelig på. Nå så jo ikke vi han, men dere som så kampen på TV ser jo denne guttungen som griner. Vi satt foran en far som hadde en sønn på fanget med en Varan-plakat som får den signert etterpå, så Det er litt det jeg sitter igjen med her, at liksom, det var en aften som fansen trengte, fordi det betydde noe, og United tok faktisk siste stikk her, i en kamp hvor vi satt i en andre omgang, og hadde tenkt at, ja, men, nå er det over. Vi satt i ekstra omganger og tenkte, de har jo ikke den ryggraden. Men de overrasker, og for Ten Hag så kunne det ikke kommet på et bedre tidspunkt. Det må backes opp, selvfølgelig med resultater utover og så videre. Han har ikke sikret seg jobben her. Men dette her var på en måte, det var Klopps kjemper for fire turneringsseier. Den glapp Old Trafford, mens Erik Ten Hag holdt liv i Manchester Uniteds sesong, når ingen egentlig trodde på det. Og det mener jeg sånn... Det er hans største seier, synes jeg.
Ja, jeg er ikke interessert i å gå i noe debatt. Det kan hende vi tar feil. Det kan hende at det er en kamp i sesongen i fjor, et eller annet.
Som han har jo vinn i Liga-cupen, men ja, det føltes jo mer som en oppskriftsmessig finalseier, faktisk.
Ja da, det var... Det her er så mektig på så mange måter, fordi betydningen av det er så stor. Måtene sprøyter nytt. Ny tro og nytt håp inn i meg som supporter, hvordan det garantert sprøyter energi og håp og tro inn i spillerne. Nå har de slått ut Liverpool FA Cupen, de skal til Wembley igjen. De er en Coventry-kamp. Ja da, ballen er rund den, men det er en Coventry-kamp unna en ny finale. Det som i så fall blir Ten Hags tredje på to sesonger som United-sjef. Og jeg ser fra tribuneplass at det er ikke noe perfekt gjennomføring. Det er ikke nødvendigvis fortjent, men jeg driter i det. Det har ingenting å si, det er den opplevelsen. Jon Martin er så god til å si det. Ren øyeblikks lykke. Tenk hvor mye det hadde å si for Old Trafford, for meg og deg, for de som sitter og ser hjemme, og for Ten Hag og spillerne. Det er av en så enorm betydning, og det er umulig å på en måte i det Ineos eventuelt skal evaluere Erik Ten Hag på slutten av sesongen. Du kan ikke overse øyeblikk som dette her. Det vil stå igjen og ha en stor betydning for sesongen. Så nei, det...
Og det er ikke bare vi som satt på rad 2 som følte det, altså. Det er en Erik ten Hag som vi skal snakke mer om, som sagt, men som kryper ut av skallet sitt når Ahmad setter 4-3 der. Det er en Ahmad Diallo som glemmer at den har gult kort. Det er en Rasmus Høylund som knapt kunne gå når han gikk av banen etter 70 minutter, men som tar løpet ned til tribunen ved Red Army der for å feire sammen med gjengen. Så liksom ikke... Ja, det sier alt.
Ja, det var mektig det som skjedde på Old Trafford i dag, Eivind. I just love United.
Vi skal gå gjennom kampen, ja, skal vi si mål for mål, og vi la ikke skjul på at vi hadde litt trua på det her, og det var ikke bare oss, Fredrik. Du merket at det var en vibe på Old Trafford på at i dag sesongen står og faller på de på den kvartfinalen her. Det var et enormt trøkk utenfor Old Trafford, og også inne når vi kom inn. Og for en start det blir.
Ja, det var det litt som Paul Trafford, så kan det være litt som United. Det aldri helt hva du får. I dag var det virkelig så at hjemmepublikummet de mobiliserte og bidro til at de kunne matche Liverpool, i hvert fall tidvis, på energien og intensiteten. Og så varte det på ingen måte kampen ut, men det var ingen tvil om at både United-spillerne og fansen forsto alvoret og viktigheten av den kampen. Mm. Det merket man veldig tidlig når vi ankom Old Trafford. Så det var en sånn, ok, her skal det kriges. Den, ja. Den kjente jeg litt tidlig når jeg kom dit.
Og det blir jo en veldig innholdsrik første omgang. United har 7 skudd på mål. Det har de hatt 2 ganger siden 2006, og da snakker vi om motstandere som Norwich og Burton. Så dette var en meget god første omgang isolert sett, da, hvis du ser på i hvert fall United sin skuddstatistikk. Og McTominay sender jo United i ledelsen der. Mm. Og da, men det er klart, det er jo også en første omgang hvor Liverpool slipper til, så du føler deg selvfølgelig aldri helt trygg. Og når McTominay da ikke setter 2-0 der.
Ja, det straffesparket der, som det nesten så ut som. Mm. Da rimer man seg håret, for man vet hvor lite som skal til før Liverpool kommer inn i den. Men det var mye som var bra, og så var det mye som var overmodig, overambisiøst og litt sånn uforståelig dristig. Og der kom jeg allerede egentlig inn på Ten Hag-watch her, fordi det jeg ser fra Ten Hag på sidelinne er at etter at United har tatt ledelsen, Så ser han at Ten Hag ser at Onana legger ned ballen og inviterer til at de skal spille seg bakfra. Og han rister på huet, roper slå den langt, slå den over det første presset til Liverpool. United-spillerne, de trosser ikke beskjedene, men de beskjedene når rett og slett ikke fram. Og det er så mange ting i kampen hvor du ser at Ten Hag forsøker å korrigere, han kommer med innspill. Han er for eksempel på en United-dødball, så er det veldig mange United-spillere som går i angrep, så det er ingen som ligger i returrommet. Han prøver å snakke ned Garnacho. Du må ta det rommet der. 3 sekunder senere, Liverpool klarerer og får den kjempekontringa. Så der vi sitter og ser på TV hjemme og tenker, hva er det de driver med? Hvordan oppstår det hullet på midtbanen? Mm. Der er Ten Hag veldig mange ganger i løpet av Liverpool-kampen i dag, i forkant, si fra der med sånn og sånn, men det skjer ikke. Mm. Så dette ga meg også veldig tro på at Ten Hag er bare så vidt i gang. Han ser dette selvfølgelig, og det er det jeg på en måte har stusset over. Ser han ikke dette åpenbare problemet, det havet av rom? Men jo da, han gjør det, og han prøver. Mm. Og enn så lenge, så jeg kan ikke forklare hvorfor ikke det skjer. Men her var det mye som på en måte også bare deilig å se den presensen, hvor aktiv han var i coachingen på sidelinja, med vekslende hell da. Men han er på ball altså.
Litt som å se en lærer som ser utover klasserommet sitt og skjønner at nei, i dag er heller ikke dagen hvor jeg får orden på den gjengen her. Og vi kommenterte det jo ganske tidlig, hvor vi konkluderte med at nei, men de hører han jo ikke. Altså, for det var såpass høyt støynivå der i de første minuttene. Men etter hvert så ser vi at han gir flere beskjed som ikke er til å misforstå da. Det handler om at linja må opp, presset, altså forsvarsleddet må stå høyere. Og dette her er jo sånn du hører trenere på juniornivå står og mestrer om. Det skal du ikke trenge å gjøre på Old Trafford. Der er midtforsvar med Varane og Victor Lindeløf altså.
Ja, for det er sprøtt, det synes jeg. Og så ser du også at han oppgitt, og han rister på hodet flere ganger av måten både Høylund og Bruno går i press på. For eksempel når de går i press på keeper og blir bare lett overspilt, så ser du at han bare, hva er det dere driver med? Slår ut med henne og rister oppgitt på hodet. Og når United går høyt i press og presser feil, så skjønner jeg at forsvarslinja potensielt leser og tenker, nei, vi tør ikke å stå ut, for her blir de utspilt. Men som du sier, så er den forsvarslinja alt for lav, alt for ofte. Og det var noe Ten Hag hele tiden prøvde å pushe opp. Han tilkalte Dalot til seg mange ganger med den beskjeden, dere må stå høyere, dere må stå etter. Og hvis du da som trener ikke får respons på de tilbakemeldingene, så er jo ikke Ten Hag skyldig i dette. I hvert fall ikke når kampledelsen er som den er, for den er så synlig for oss på sidelinja. Og så kan det jo ikke forklares hvorfor det henger så dårlig sammen, for dette har de hele uka til å terpe på. Men jeg ser i hvert fall manager som er klar over problemene. Det skulle bare mangle, men det gir meg også en sånn, ok, det står ikke så dårlig til som man kanskje tror. Hvis du skjønner hvor jeg vil den.
Og da blir jo argumentet hans om at jeg har ikke hatt mitt sterkeste lag ute på banen samtidig her ennå. Det står litt sterkere hvis han, hvis han har disse problemene her hver eneste uke. Men det er på en måte vanskelig å konkludere med noe, fordi han har masse tid på treningsfeltet med de spillerne her som skal holde Premier League-nivå. Det skal være mulig å coache det her på treningsfeltet, selv om det ikke er dine antatt beste spillere. Men det er i hvert fall en interessant observasjon.
Ja, og så er det, for min del er det på en måte, Lindeløv har ikke farta. Og den fronttrioen til Liverpool her med Salah, Nunes og Diaz, det er mye fart og mye man kan frykte der. Så hvis du har en forsvarslinje som ikke stoler helt på farta si og vet at her blir vi potensielt fraløpt, den lille tvilen her gjør at du faller litt lavere, så det er naturlige årsaker her. Men det er et kjempeproblem som gjør at uavhengig av kampen mot Liverpool må korrigere. Men jeg ser at Erik Nag forsøker å gjøre det, og det gir meg enda større håp at dette kan bli bra på sikt.
Ja, og jeg tror han så hva som kom. Fordi selv om United fikk en del gode sjanser her, McTominay hadde jo en veldig stor en, Bruno Fernandes hadde et skudd, og Rashford hadde vel også en god mulighet. Garnacho skudd som blir. Så det er jo kanskje en av de bedre omgangene vi har sett mot et godt lag, da, på, i hvert fall på Old Trafford. Men vi ser på kroppsspråket hans at han er ikke fornøyd. Og når Liverpool da skårer, du sier vel til meg at nå må vi holde inn de tre siste minuttene før pause.
Og det blir tre lange minutter.
Det blir tre lange minutter. Og det syns, jo, det syns nok Ten Hag òg, fordi han jeg tror som sagt han visste hva som kom. Og når den skåringa til McAllister kommer, så er han bare helt uttrykksløs. Han står bare helt i ro og ser på. Han har prøvd å justere hele omgangen. Så det kommer nok ikke som en overraskelse.
Ja, det er jo også baklengsmål på et sånt utrolig skuffende nivå, da. Den, jeg syns jo at Bruno skal ha frispark når jeg ser den duellen live. Og så
tenker
jeg
at, snakker vi om 2-1-skåringa.
Ja, så den første Liverpool får, da husker jeg ikke hva som skjer i forkant, men i hvert fall nummer to er jo at United forsøker å spille seg bakfra på overtid i en første gang der de har mista kontrollinitiativ i kampen for lenge siden. Så det blir overambisiøst og for dristig. Så tenker jeg at Bruno skal ha frispark. Det får han ikke, og da vet jeg at VAR går ikke inn og tar den der. Men der føler jeg at United-spillerne, om de hadde fått med seg beskjedene fra treneren sin, så hadde ikke de gjort det. Så det er ikke sånn at de trosser beskjeden. De har bare ikke mottatt den. Den har ikke nådd fram. Så Om det er hvordan man skal unngå det vet jeg ikke, men han brukte i hvert fall Dalot bevisst for å viderebringe flere beskjeder. Og så er spillerne frie sjeler ut på her, de gjør det de føler for og det de har lyst til. Men Ten Hag så det at han, for det jeg savner er kynisme ut på her fra spillerne, jeg savner det. Men jeg så en trener som bare nei, vi skal ikke spille oss ut her, glem det liksom. Her leder vi, eller her er det uavgjort, dette må få med sin pausen. Og det gjorde ikke spillerne, og det tenker jeg til nok tenker, dette må dere skjønne. Det er overtid, 1-1, hallo.
Så og i den første skåringa så er det jo litt sløvt Rashford-press igjen, og det er 7 United-spillere inne i boksen, og McAllister setter inn skåringa der, som også er en deflection via Maino, tror jeg det er.
Ja, høres riktig ut. Så det er jo noen, de baklengsmåla er jo en kombinasjon av Liverpool-tur og svakt United-forsvarsspill og svake vurderinger som blir tatt. Men samme det vel, United vant 4-3.
Men vi skal gjennom en seier i andre omgang først, fordi den var ja, du sa vel hvor blei det han, men det var tungt å se på. Garnacho prøver å dra i gang Old Trafford på et tidspunkt der, men det er liksom ikke noe å hente. Det er ikke noe igjen. De er så slitne. Maino sliter med krampe og må ut etter hvert, og liksom, men det var virkelig ingenting som tilsa at her ligger det et comeback i lufta.
Overhodet ikke. Den eneste sjansen jeg kan komme på andre gang, er når Bruno kommer igjen på venstresida, og jeg vet ikke om han forsøker et skudd eller innlegg, men det var på en måte det øyeblikket hvor jeg tenkte sånn, ja, ok, kanskje vi kan skape noe. Men tiden løp av gårde. United måtte, i likhet med Liverpool, bytte seg stadig dårligere. Det øyeblikket når Høylund forsvinner ut, som han måtte. Han var sliten tidlig, for han løp og jobba, og det blei store avstander og stor strekk i laget og et vanvittig tempo i kampen, som vi allerede har nevnt. Men det er et sånt signal om at
Ah, der røyk han som var håpet til United. Der var den eneste spydpisten vi har. Og nå går han ut på et tidspunkt der Liverpool leder. Og det ingenting som tilsier at dette skal gå. Så den andre gangen løper av gårde.
Samtidig så jo, kan du stoppe litt ved Rasmus Høylund, mm. som var den gledelige overraskelsen i elveren her etter at Casemiro røyk ut. Men han jo veldig lite involvert, blir jo litt spist opp av Van Dijk, som forståelig. Så det jo kanskje i høyest grad Rashford og Garnacho som trusselen, mens Høylund blir godt pakket inn, men det til å forstå med...
Ja, han kjempevanskelig arbeidsvilkår mot en stoppergigant som man bare må på en måte beundre litt. Han vanvittig god, så han fikk vanskelig arbeidsforhold, ble spilt opp lite. Og så synes han samtidig at de få gangene han fikk vente opp og satt fart, så det sånn et sånt forventningens rus, eller brus, ikke rus, men forventningens brus.
Han har bygd seg opp, det absolutt. Reputation der allerede på.
Så når han drar en mann, legger han opp på høyre, så begynner man å tenke sånn, nå gjør han det samme som han gjort tidligere. Mm. Så han et uromvendt, og veldig gledelig han tilbake, og så går den tanken tom tidlig, men det visste vi jo. Så, ja, men...
Landskamper mot Schweiz og Færøyene, muligheter for å finne... Skåringsformen igjen der, tenker jeg, for Rasmus Høylund.
Ja, gi nok minutter i beina og til at han får bygd opp fitnessen sin litt, så han blir så dette må balansere, så at det ikke pådrar seg en ny skade.
Ja.
Men nei, det at United må bytte seg ned på den måten de gjør, det gjør det bare enda mer imponerende der.
Ja.
For det laget United avslutter med, det tas noen grep der som interessante og som spillerne ikke nødvendigvis heller var så veldig glade for. Så det veldig tydelig da Antony for eksempel ble satt ned som venstrebekk. Da ble det slått ut med oppgitte armer. Det var han ikke spesielt fornøyd med, for eksempel.
Ja. Har jo fått melding av Drammens store sønn Stian Ramsfjell, som har sendt meg laget som United avsluttet med. Onana, Dalot, Maguire, Fernandes som stopper, Antony som venstrebekk, Mount som ikke har fått spilt fotball på et halvt år, Eriksen, McTominay, Ahmad, Garnacho og Rashford.
Ja, det en variant det der.
Og så hører jo med til historien at Liverpool gjør jo mange bytter. De tar ut Salah og Robertson blant annet. Og det kommer jo inn talenter her, Elliot, Bradley, Clark etter hvert og så videre. Så det jo to begrenset lag som møter hverandre etter hvert.
Det det. Men likevel så er det Liverpool som har dette i sin hulån. Det United som bytter seg svakere og jakter dette her, så... Hvordan de fikk det til er på en måte...
Og så tror du jo at med tanke på det de gjorde på Wembley i Liga Cup-finalen, og det de har levert, disse unge gutta, og ikke minst med den selvtilliten som de har etter så mange år med Klopp, så det Liverpool som favoritter, også når de går inn i ekstra omganger. For det jo et bytte som selvfølgelig skapte... Ja, du visket det til meg. Hvorfor i all verden er Antony som kommer inn og ikke Ahmad Diallo? Men det er jo brasilianeren som skal i fokus først her.
Ja da, og æres den som æres bør. Jeg synes han kommer inn og gjør en... jeg vet ikke om han gjør en kjempekamp, men jeg sitter med et godt inntrykk av Antony etter kampen, og det ikke bare på grunn av scoringen. Jeg synes han kommer inn med passion, og han prøver, han skaper ubalanse, og han... Jeg synes det var positivt, ja. Og så synes jeg Ahmad var enda bedre. Og så det kanskje noe med timing på dette som gjør at det blir så bra til slutt, da. Men jeg synes på en måte at Ten Hag treffer med mange av de grepene og byttene og vurderingene han gjør. Og så det mange grunner av laget ser ut som han gjør til slutt. Bruno Ness som stopper handler også om at han knapt kapabel til å gå ut på der.
Mm.
Jeg var kjempenervøs da han fikk kula, for jeg tenkte, den krampa kan komme når som helst. Nei,
ja.
Det blir egentlig, mens vi prater dette, så synes jeg at det bare blir mektigere og mektigere. Og nå begynner jeg å lande litt, Eivind, men...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nei, det var store greier, ass. Sorry, jeg føler med deg jo, Martin, som ikke var med her, ass.
Og det er jo noe med at det er... Om det ikke er bare de utskjelte, så er det veldig usannsynlige helter som trer frem her. Mm. Det er en Garnacho som vel står med 2,5 målgivende, hvis vi skal være litt greie. Mm. Det er Antony som sørger for ekstra omganger. Det er Rashford som redder oss i ekstra omgangene, som har vært gjennom en enormt tung sesong. Og så er det Amadi Allo som hadde sine øyeblikk i Sunderland. Men selv om du sitter og skumper litt borti meg og prøver å få meg til å se alle de detaljene han bidrar med, så tenker jeg, ja, men han har det ikke, Fredrik. Altså, i United-drakt, det vil seg ikke. Men nå er jeg ferdig med å... Vi skal ikke spole helt dit ennå. For jeg vil stoppe litt med Antony, for det synes jeg nesten er enda mer usannsynlig enn at Amad skal sette den når han er alene på der. For den selvtilliten hans, det å komme inn på Old Trafford mot Liverpool, man ligger under, du vet hvilken prislapp du har kommet til engelsk fotball med, du vet hvor mye hets du får i sosiale medier, og hvor liten tiltro de 70,000 på tribunen har til at du skal avgjøre det her.
Meg
det
inkludert.
Å ha den, skal vi kalle det motet til å ta imot den ballen og tenke, nei, nå skal jeg ikke spille tilbake til Eriksen, nå skal jeg vende og fyre av med det høyre beinet som ingen andre enn meg tror på.
Ja, for jeg rekker å bli forbannet for at den ikke slår denne støtte til Eriksen som står og markerer begge hendene. Denne kula skal jeg ha, jeg står på 16 og er klar til å lade børsa. Så det blikket jeg gir deg når den triller inn, det er jo ekte sjokk. Mm. Og så kommer gleden etter hvert, den gjorde det, og jeg unner han det. Jeg har kjempelyst til at Antony skal lykkes i United, og så har jeg fortsatt kjempestore tvil til at han gjør det. Men den opplevelsen her er jo mer nok til at han skal bygge videre på og få selvtillit, og til at også lagkammerater og supporter på Old Trafford får troa på at det kan gå. Så dette kan være et vendepunkt. Jeg sier ikke at det er det, men jeg håper jo det.
Og jeg mener dette var gnisten i, på en måte, som satte fyr på det bålet som
vi... Se hvordan han feirer da.
Og så er det noe med skåringen til McTominay, altså, det eksploderer jo da også, men da sitter du jo med, ja, her er en god del minutter igjen. Vi snakker 80 minutter med fotball mot et Liverpool-maskineri her, så alle sitter jo med en, dette blir tøft. Men det å se hvordan Erik Ten Hag og teamet hans legger strategien for de siste minuttene der, hvor de diskuterer, skal vi gå for det etter at Antony har skåret? Skal vi gå for 3-2? Fordi de ser at laget er slitne. Mm. Og de gir instrukser i de gjenværende, ja, det er vel 7 minutter som blir spilt etter skåringa. dytter opp laget, pusher de. Ten Hag sier han skal ha ballen ned på bakken. De prøver allikevel å nå Maguire høyt der, lykkes ikke så godt med det. Tøft gjort, veldig. Og det tror jeg satt litt fyr på hele oppgjøret for det gjorde United det. Fansen sin del.
Og satt veldig fyr på supporteren også. Og det var veldig, veldig fascinerende å se det øyeblikket hvor Ten Hag snur seg. Jeg får ikke helt med meg hva han roper, men det er åpenbart en beskjed til Van der Gag, som da kommer ned fra benken bort til Ten Hag, hvor du ser at Ten Hag på en måte, hva skal vi gjøre? Dette mener jeg, hva mener du? Det er den dialogen jeg ser for meg skjer, basert på hva de peker på å gjøre ut på banen. Og jeg synes at Ten Hag, med en sånn overbevisende flamme, jo, vi må gjøre dette. Og så vet jeg ikke argumentasjonen hans, men for meg var det åpenlyst at United-spillerne ikke kunne tåle 30 minutter til med fotball. Så jeg sa så til deg, skal de stenge inn og få disse ekstra gangene? Og så blir vi liksom enige at nei, det fornuftige nå er jo bare å gå for det.
Det er de som kjører.
Ja, de må bare prøve, og så lykkes de jo ikke med det. Men det var en åpenbar gamble med at, vet du hva, konklusjonen hans må ha vært at ekstra gangene taper uansett. Da kan like gjerne gå for det her og eventuelt få den smellen. For det var jo Hawaii på overtid der, hvor hun bare greit. Og så så man også tidlig at med 10 minutter igjen på klokka, så begynner United å lempe langt. Og det er han, som du sa, helt uenig. Ro det ned, vi har god tid, spill ball. Og de beskjedene blir jo på ingen måte tatt til følge. Og det er også...
Det er helt sånn, sjukt. Ja. Nå er det snart 3 år siden han sto i preseason og messa om det her. On the floor. On the floor. Keep it on the fucking floor.
Ja.
De gjør det fortsatt ikke.
Nei, de gjør ikke det. Og det er klart man kan bli revet med og stresset. De er bare menneskegruppen på fotballbanen. Men liksom, forhold deg til klokka. Stol på at manageren din har kontroll og følg den strategien og planen. Da. Og det gjorde de på ingen måte. Det er et kjempeproblem som de måtte ta tak i. Men veldig interessante observasjoner. Om ikke vi så kampen med oversikt og gode øyne, så fikk vi i hvert fall med oss mange av de detaljene man aldri får via TV-skjermen hjemme, da. Så veldig lærerikt. Og som jeg sa, vi har snakket mye om at Ten Hag har fått kritikk for manglende karisma og så videre. Og så er ikke nødvendigvis karisma riktig ord å si om en trener på sidelinja, men den lidenskapen og årvåkenheten og tydeligheten som han holdt på med, i hvert fall frem til minutt nummer 80. Og da tror jeg han gikk og satt seg på benken. Og jeg tenkte, nå har han også gitt opp. Han ser at dette ikke går. For det var et tidspunkt i kampen hvor United begynte å løpe en og en, helt hodestups i press, løp seg tomme, hvor du sa at han bare ristet på det. Dette går ikke. Og da trillet Liverpool tidligvis ball i hatt med United. Det gikk altså. På en eller annen merkelig måte så gikk dette her.
Det gikk til ekstra omganger.
Men det kunne vært avgjort på overtid der. Og det hadde også vært litt av en måte å avgjøre en fotballkamp på. Marcus Rashford i 93-42 eller et eller annet. Men det ga seg bare enda mer dramatikk og gjorde at dette ble en enda bedre historie.
Jeg har sett United i straffesparkkonkurranse en gang på Old Trafford før.
Hvordan gikk det?
Da var det bare Darren Fletcher som skåret. Alle de andre bomma. United røyk ut mot Sunderland i Liga-kuppen med David Moyes som United-manager. Og jeg sa det vel, dette blir jo en transportetappe. Det er sånn det gjerne er med disse ekstra omgangene. Og vi har fått noen straffesparkkonkurranser i Champions League den siste uka også.
Ja.
Men det ender jo ikke sånn. Det blir en ny smell når Elliot setter 3-2 i det 105. der.
Ja.
Og da tenker jo at tanken er jo tom.
Ja,
hvordan skal de klare dette? Det er ikke et nytt comeback i denne gjengen her nå.
Og det tas da stadig større sjanser. Liverpool får flere gode kontringer. Jeg husker ikke når i kampen her, men de kommer både 4-2 og 5-2 med den gjengen de har der fremme fortsatt, selv om de har tatt ut Salah. Så jeg venter jo egentlig bare på spikeren i kista. Vi har på tidlig stadie der diskutert sånn, hvilke fem skal skyte straffer for United, og vi konkluderer med det er Rashford, det er Bruno, Lindløv er jo kald, McGuire har dunket en straffe før, Dalot. Så vi liksom begynner å forberede oss mentalt på det. Jeg tror jeg bare har sett United i en straffekonk, og ikke en like betydningsfull turnering som deg, Eivind, for jeg mener det var
ikke like betydningsfullt som Liga-cupen.
Ja, for jeg skal til Audi-cup. Så det jeg vil si at det riktig at den ikke like betydningsfull, og det var da Edwin van der Sar brakk fingeren, og United tappte mot Bayern på de straffene. Så,
og Andersen hadde et sykt mål tidligere i turneringa
mot Bocca, hans første for United. Ja. Nå sporer vi av her, men vi skal tilbake på rett spor. Nei, det var jeg forberedte meg på straffer, og når Elliot satt inn 3-2, så tenkte jeg at dette går ikke. Her har United på en måte fått et ekstra liv med den scoring til Antony, som kom ut fra intet etter at United ikke hadde skapt noen ting. Hvordan skal de klare å grave fram enda en scoring? Hvordan skal du unngå å kunne ta de sjansene uten å få en til i fleisen? Så nei, det var litt sånn tilsatt at det skulle ende sånn du gjorde.
Men så er det egentlig Liverpool som gjør en feil.
Ja.
Som gjør at United kan de sliter trøbler vel rett og slett med å eller gjøre en feil i frispillingsfasen selv.
Ja.
Og får rett og slett spilt fri Rashford den i 16-meteren der.
Og da er det jo min god gutt Ahmad som vinner den kula, ballen, ja. Som spretter videre til McTominay, og
så det er en halv assist.
Ja, da han får den, det er hockey assist, ikke tenk på det. Og da sitter jeg fra der jeg sitter, så ser det som den treffer hånda til McTominay. Så jeg tør jo ikke å juble helt, for jeg tenker at den kommer var til å sjekke. Og så kan jeg ikke reglene lenger, så jeg vet ikke hvordan dette foregår, jeg. Men det er jo så deilig og fortjent at det er Rashford som får den. Han er en spiller som alltid han har vel best statistikk mot topplaga. Han er liksom best i de toppkampene, i hvert fall sånn rent statistikkmessig, skåringsmessig. Så får han den da, og den der forløsende jubelen som kommer.
Mm.
Det må bare sjekke at utstyret vårt holder der, og det gjør det. Tommel opp fra Eivind. Mm. Vi er fortsatt i opptak, bra. Nei, så den kommer jo også ut fra intet da. Og da må man også bare hylle Scott McTominay i samme slengen da, som også viser at han er den store big match player som han er. Han skårer og har målgivende i en FA Cup kvartfinale mot Liverpool. Så, og han også sa jeg det i sted, at han markerte litt den dag at han ville bli byttet ut. Mm. Nå går de sur her. Så han også løper jo som en gal, og så er det ikke feilfritt fra han heller, men wow, for en gjeng. I dag var jeg glad i samtlige, tidvis frustrert med enkelt som på en måte. Rashford er jo på etterskudd i mange situasjoner, men han også, du kan ikke ta han på noe til slutt egentlig, annet enn at han burde satt den sjansen på overtid. Her var det alle involverte, gjorde absolutt alt de kunne for å få United videre, og det klarte de.
Kan ikke ta noe fra det laget her etter å ha slått Liverpool 4-3 i en FA Cup kvartfinale, med tanke på hvor vi er, og hva det avanser, altså det eneste som betyr noe er det avansementet. Nå er det landslagspause, så som vi har sagt så mange ganger i studiet, at dette er på en måte ikke våren hvor Ten Hag skal drille inn sitt system. Det er det ikke rom for. Han må bare overbevise han om at her er det en flamme som jeg kan jobbe med, og det fikk vi se. Mm. Og så vet jeg vet hva diskusjonen kommer til å være nå på mandag. Det er andre fans som kommer til å spørre om vi vant VM-finalen i går.
Mm.
Og vet du hva? Det får bare være. Altså sånn, hvis de på en måte ikke skjønner. Det var 9000 Liverpool-fans der på Old Trafford. Og de var ganske happy så lenge Liverpool var i ledelsen der, for å si det sånn.
Ja da, og dette svir såpass mye for Liverpool-fans også, at jeg tror de forstår den gleden vi kjenner på nå.
Ja, det er mulig de forstår det, men det er mange som vil bruke ja, det for å sende. Vi er i en FA Cup semifinale, så vi har ikke vinnit noe, men det handler på en måte ikke så mye om den semifinale-billetten, det handler om hva det liksom symboliserer for veien videre med Ineos og kanskje Ten Hag. Mm. Jeg tror ikke vi skal konkludere i dag med om han fortsetter eller ikke, men det er ikke noe tvil om at han leverte på audition i dag da.
Det er resultater han trenger, og på veien så vil han da, så lenge han får resultater, argumentere med at så lenge jeg får mine beste, så vil dette se enda bedre og mer strukturert ut, annerledes ut. Det er jo det som er narrativet hans når han nå snakker med media. Bare liksom, det stemte forrige gang jeg sa det, vent, jeg får tilbake med beste. Så han må bare skaffe sånne øyeblikk og sånne resultater som dette ut sesongen, for det er en best mulig audition. det kommer ikke til å endre seg så veldig mye hvordan det ser ut resten av sesongen, tror jeg. Men gi meg sånn øyeblikk, gi meg de seierne. Nå har også Tottenham Aston Villa snublet løpet her, ja. Så nå er det en sånn, kan det gå likevel? Mm. Og kan det bli en ny finale? Møter man City den, så er en FA Cup-triumf en bonus, men da vil det være et United-lag på revansjetokt også. Så nei, jeg...
Ja. Det er, vi får se hvordan det blir med den femteplassen og den i deltatt i Champions League og så videre, men kan Ten Hag slå i bord med tre finaler på to sesonger, så er...
Det er gode argumenter det er det. Da, for å få en tredje sesong.
Og så er det progresjon som er viktigst her, og det er derfor det blir spennende nå da, å se om man klarer å backe det opp. Et par ting vi liksom skal, før vi går til spørsmål, som vi må bare nevne. Amad blir jo utvist.
Han gjør det.
Rett og slett, han blokkerte et Liverpool-frispark, glemte da at han hadde fått gult kort etter eget utsagn, og drar av seg trøya når han setter 4-3 der. Men må jo ikke stå over semifinalen. Det blir matchen mot Brentford. Det er ikke... Det følger ikke turneringa, så han mister den. Og så må vi jo bare liksom nevne her Kobbie Zidane, som bare har noen detaljer som bare er out of this world, enkelt og greit.
Ja, han danser og leker fotball, og han har imponert meg på akkurat de tingene her flere ganger tidlig i sesongen også. Men det har vært mot en annen motstand. Her kommer det et Liverpool-lag sultne som ulver, som jager i flokk, som er kanskje det beste laget i nettopp pressspill. Og han, rolig som skjæra på tunet, danser, og det er ikke feilfritt. Han har noen balta på han, men du dokumenterte det øyeblikket når han går forbi Jørgen Klopp etter å ha blitt byttet ut, hvor Klopp bare gir en high five, som er bare en sånn anerkjennelse. Jeg anerkjenner ditt talent. Du er ikke en uslepen, du er en diamant. Og diskusjonen etter i går også på hvorfor i alle dager er ikke Maino med i England-troppen. For min del går det helt fint, men det er selvfølgelig en debatt man skal ta, fordi så god er han, og den utviklingen bare... Ingenting som ikke tilsett den skal fortsette, med tanke på å også høre om hvilken gutt dette er. Så sinnssykt imponerende, og utrolig deilig å se en sånn type fotballspiller.
Tankene går litt tilbake til dette sitatet til Solskjær: gi ungdommen tillit, og den tilliten vil du få tilbake igjen. Altså sånn, det får du tilbakebetalt, det du investerer i ungdommen. Og det er litt det Ten Hag får i dag også. Han, kanskje med Garnacho som det fremste eksempelet på det i dag, da. Ja, han er involvert i de fleste målene, men han løper altså sokken av seg ut på der. Også når United ligger under, og det ikke er... Ja, det var så flatt altså, i den andre omgangen. Det var liksom ikke noe som tilsa at her er det noe å kjempe for, men han løper, og han løper, og han løper.
Sinnssykt imponerende, den arbeidsmoralen og innsatsen. Og jeg sa det vel tidligere, så jeg er spent på hvor mange kilometer det blir på Garnacho i dag. Og det som han heller ikke fanger opp når han ser kamper hjemme på TV, er jo at han kanskje tar et sugende returløp på 70 meter, hvor han United gjenvinner ballen noen få sekunder senere, og så har han plutselig fått kula igjen. Og så skal han da, alle forventer at nå må du bare sette fart og fosse framover, men så blir det kanskje en støttepassning, at man ikke har den framdriften. Hvorfor løper du ikke mer nå? Så glemmer man at nå har du løpt 150 meter på de siste 15-20 sekunder her. Så det var flere ganger hvor Ten Hag også maste om at du må slå dem framover. Så bare viser han et tegn til Ten Hag: jeg må få tilbake pusten. Han liksom bare: jeg må få det tilbake. Så han gjør fortsatt ikke alt riktig. Det må også komme på plass, hvordan han skal jobbe og hvor han skal posisjonere seg. Men den innsatsen han la ned, og den innsatsen Ahmad viser når han kommer ned, hvor mange sugende returløp han og gjenvinninger han hadde. Og jeg fulgte med på, for hvert bytte Ten Hag gjorde, for hver spiller som ble sendt til oppvarming, så det var ikke vanskelig å se at Ahmad var skuffet når Antony gikk inn. Det var ikke vanskelig å se at Mason Mount syntes var kjipt at Eriksen kom inn før han, at Mason Mount måtte vente til å ha 15 minutter enn før han fikk komme inn. Men Erik Ten Hag, han traff han.
Og for et comeback. Altså, ikke det at Mount var strålende ut på der, men for en match å gjøre comeback i. Ok, vi kjører noen spørsmål.
Mountains are there to be climbed, aren't they?
Jan-Erik Pedersen, vi tar noen innspill først før vi går på spørsmål. Jan-Erik Pedersen skriver tom for ord. Deilig seier, skriver Ole. Var dette årets deiligste og viktigste seier, skriver Thomas. Det har du egentlig allerede svart på, Eivind, har du ikke det?
Men du skal få et spørsmål av meg.
Føre.
Er nå gjelda for 07 på Anfield tilbakebetalt?
Ja da. Ja, det vil jeg si.
Det var jo 7 mål I den her år, ikke nok ikke alle til United, men, men har den gjort opp for den fadesen du fikk se på Anfield?
Den er glemt.
Ja,
den er glemt. Og jeg ble jo kallet arrestert på flyplassen her av noen nordmenn som også skulle på ham, som sa med et fint glimt I øyet at liksom, du skulle aldri tilbake mot Liverpool, sa jeg. Jeg skulle aldri tilbake til Anfield. Mm. Og det står jeg for. Mm. Det står jeg for. Men nei, jeg trengte den da. Og det var ikke bare de som var på Anfield på 07 som trengte den da. Så dette smakte veldig godt. Blir dette et vendepunkt for resten av sesongen, spør Jon Vegard. Hva tror du, Eivind?
Du kan jo si at den landslagspausen kommer på et lite gunstig tidspunkt, da, fordi momentum brutt, og det sånn har det vært tidligere I sesongen en gang også. Mm. Hvor de, igjen, som jeg har sagt, det litt som et friminutt, den FA-cupen her, altså. Mm. Og nå har de en semifinale å se fram mot, og det skal spilles en del ligakamper før den matchen mot Coventry. Og ja, jeg tror det kan I hvert fall, vi kan ikke snakke om vendepunkt lenger, fordi det har vi sett så mange ganger at det blir vi lurt av, men la oss I hvert fall si at dette holder liv I sesongen.
Mm.
Det gjør det.
Ja. Sander Borkervink stiller et spørsmål som også har en god påminnelse til oss. Hvor sjef med store bokstaver var Maguire I denne kampen? Og jeg vil si at sjef riktig. Han var helt enorm da han kom inn. Og det også gøy å se da, ting man plukker opp fra sidelinja hvor det vel en hag som vinker Maguire ned etter et angrep når han kommer ned som stopper igjen. Hvor det Steve McLaren, tror jeg, som har gått ned fra benken og vinker den opp, så motstridende meldinger her I kaoset som også oppstår. Men han var veldig viktig og skapte håp og trussel, håp om at United skulle klare dette, for han kom inn og var veldig god defensivt, men også en enorm trussel offensivt. Da. Så nei, ros til McCoy.
Den morsomste kodemeldingen fra Ten Hag til benken var jo egentlig, eller den vi ble mest fascinert av, var jo når han bare gir et nikk til en av de på benken, og vedkommende skjønner, nå skal han ha jakka som ligger I garderoben.
Mm.
Men så det jo helt så, og vi bare, wow, her snakker vi intuisjon. Men så blir det jo krøll når han kommer tilbake og legger jakka på benken I stedet for å gå med en til Ten Hag. Så han ble jo stående I regnet uten den jakka. Ja. Så samspillet var jo ikke helt 100%.
Det var ikke det. Det så sånn ut, og så svikta det siste liten. Kristoffer Hopen, lagmoral og atter lagmoral. Van Bissaka på venstrebekk resten av sesongen avslutter med.
Ja, og det også noe jeg tar med meg videre her. Vi har vært litt innom det tidligere I sesongen. Er den garderoben her, den gnist der I det hele tatt? Men se så mange som vikarierer på for eksempel venstrebekken da.
Mm.
Du har Van Bissaka som går inn I dag og gjør en skikkelig solid jobb igjen mot Sala.
Mm.
Du har Lindeløf som I dag tilbake som midtstopper, ut igjen som venstrebekk. Mm. Og så det Antony som nede, kanskje ikke så fornøyd med det, men han gjør det nå I hvert fall. Mm. Og det meldte jo litt dette også I forkant at jeg tror det en FA Cup greie her, det her mobiliserer virkelig, men det ingen tegn her til ikke nærheten av mytteri, de jobber knallhardt og villige til å gi alt altså, så honnør til hele gjengen.
Absolutt, og jeg synes det et overraskende grep med Van Bissaka på venstre. Ikke fordi jeg var uenig for å sette opp han I en mot Sala. Jeg mye tryggere på han mot Sala enn Dalot mot Sala, men vi vet at det Dalot som stort sett har gått ut på venstrebekken når Van Bissaka var tilgjengelig. Men det jo det vi også har kritisert Erik Ten Hag for. Nå må du dyrke de relasjoner som har vist seg å være gode, da. Og det gjorde han jo i dag. Mm. Og så kan det at han fikk litt ekstra hjelp av at, ok, hva med Saka best defensivt, jeg setter han opp mot Salah. Men jeg ble også utrolig imponert over, jeg har kritisert hva med Saka så mange ganger for dårlig ballbehandling og så videre. Blir så imponert over hvordan han har tatt steg på det å gjøre gode og kloke valg under press, er en kroppsfinte, han drar av, han har tatt store, store steg, så det comebacket der også er veldig viktig da. Nei da, det ikke et Luke Shaw, Marcus Rashford samarbeid der ute, men det gir defensiv trygghet, og en som overraskende god, spør meg da, i frispringsfasen, i hvert fall mye bedre enn det jeg synes han var tidligere. Så der synes jeg også at Ten Hag treffer, og jeg synes det var helt riktig, og det det vi har kritisert den for tidligere, så ja. Ros til Ten Hag for det også da. Jeg skal finne flere her, fordi Massen82 ønsker seg 2 timer podcast. Det kan vi ikke love, men vi skal
plukke... Da får vi krampe.
For det tar så oppsummer hvor mange kramper det var, da. Hvor mange
kramper... Nei, det var Kobe Maino, la seg ned og halta litt ut på der.
Og den kom tidlig, var ikke dette timen eller noe?
Jo, det var for tidlig.
Og jeg var usikker på om Høylund kom til å komme ut en til andre gang, for han så såpass sliten ut.
Og han måtte jo dette var vel når ekstraomgangene skulle sparkes i gang, så måtte jo han løpe inn i garderoben for å få seg mat. Han kunne rett og slett ikke gå og sette seg på benken igjen. Mm. Både Maguire og Lindeløf bare kollapser i det sluttsignalet går etter 90. Mm. Da skal det spilles 2x15 til.
Lindeløf sitter og altså han behandler tæra sine når han sitter på benken der. Garnacho får massasje, som ikke er uvanlig, ja. Men han ligger da på magen og blir behandlet. Og nå ser jeg at broren til Garnacho også skriver på Twitter at Alejandro Garnacho har kun trent 2 ganger i en uke her, for han har slitt med hamstringen. Så at han fullfører 120 minutter høres jo ikke helt medisinsk forsvarlig ut, men det gjør det også bare enda mer imponerende hvor vanvittig mye han løp. Det var krampetak over hele fjøla.
Hvis vi skal dra på med en bekymringsmelding her da, så er det at det er jo ikke ideelt for den gjengen å spille 120 minutter og så rett på fly til landslagsfotball. Så det er jo en viss spenning her i hva skjer. Kommer det flere forfall her enn Casemiro i løpet av de neste ukene? Det er jo ikke noe bombe hvis det skjer.
Det er ikke det. Hva kommer Erik Nag til å si til Ahmad etter det røde kortet, Eivind? Blir det en unacceptable, eller kommer Ten Hag til å se gjennom fingrene på denne? Det var spørsmålet fra Drag Lyso, og det var jeg som la til dette med om Ten Hag kommer til å se gjennom fingrene. Hva tror vi?
Vi kan jo stikke fingeren litt i jorda her, etter å ha vært ganske høyt her nå i en god time, at det er jo en juniorfeil å dra seg drakta selv på 4-3 når du står med et gult kort. På den andre side skulle Amad Diallo starte mot Brentford, neppe. Hadde vært fint å ha den som en super sub, så han kunne fått et nytt innhopp. Men ja,
dette er jo egentlig bare kjedelig for han selv, fordi han nå kunne på en måte bygge momentum og satt seg en posisjon hvor han kunne gjort seg fortjent til mer spilletid. Isolert sett så gjør jo ikke dette noen ting for hverken Ten Hag eller United. Og jeg elsker jo at man blir så glad at man glemmer dette. Det er jo en idiotisk ting å gjøre, pådra seg sånn rødt kort. Hadde vært en stjernespiller, så ville det vært katastrofe. Mm. Og det første gule han får også stå i veien for ballen, det skal sies. Dommerne sier vel egentlig at Liverpool flytter ballen lenger bak, så tar de frispark likevel, så den er jeg ikke helt enig i. Men jeg blir veldig delt da, for jeg synes det er dumt, men jeg synes det er charmerende også at du blir så glad at du glemmer at du har gjort, og de følelsene her, hvor det bare følelsene i fotballen forsvinner bare mer og mer, synes jeg, med var og alt der. Så jeg elsker dette litt, og så synes jeg selvfølgelig det er unødvendig i tillegg. Skal vi runde med en siste, Eivind? Det er jo mange som nå på en måte ser at det trofeet ikke nødvendigvis er så langt unna, og til Wembley skal United uansett. Kristoffer er en av mange som lurer på hvordan får man billetter til Wembley? Og vi vet jo at det er svært vanskelig. Jeg er ikke engang sikker på om supportklubben får noen billetter. Men vær du sikker, alt du trenger å vite får du garantert på United.no. Kan jeg ikke love deg?
Jo, det kan vi love. Og så kan vi love at det kommer mer Uno i løpet av uka. Så har vi en dag her i morgen. Hva skal vi finne på da?
Da skal vi med forbehold om at det ikke skjer noen siste liten avlysninger her, men vi skal møte en mann som jeg gleder meg stort til å prate med. Det er...
Ja, skal vi bare kalle det en legende?
Ja, jeg synes det. Mm. Jeg... Og det er rart, for jeg vet ikke hvordan forhold andre folk har til denne karakteren her. Men for eksempel da broren min var på kamp, skal jeg tippe at det var rundt 2010 da, så var han på omvisning på Old Trafford, og så går det inn i garderoben, og der står jo Albert, the kit manager, Morgan, og gjør klart til kamp. Og jeg får da tilsendt bildet av broren min, som tar bildet med Albert Morgan. Altså han har høy status hos veldig mange, men det er altså da Uniteds tidligere materialforvalter, som har vært med på så enormt mye gøy og suksess i United. Og han er vi så heldige å få møte i morgen, og du har til og med fiksa oss et litt raffere studio enn det vi har akkurat her, for nå sitter vi på hotellrommet ditt, rom 337 i Manchester. Ja da, følg med, Eivind. Men du har fikset et litt raffere studie i morgen.
Nå har du sikkert jinxet dette såpass at det hverken blir podcast eller hjemreise i morgen. Men vi skal i utgangspunktet snakke med Albert Morgan, the Kitman, i MUTV-studio. Så det blir, jo stas.
Det er godt jobb, Eivind. Ja. Det er stas. Og så spurte meg, eller har du spurt meg om hva det beste? Jeg husker ikke.
Nå skal vi gjøre det beste jeg vet.
Det var det du sa. Og hva er det?
Det er å spise pizza.
Oi, hvor skal vi spise pizza?
Vi får se. Takk for følget. Dette har vært en litt sånn annerledes Uno-episode. Håper det falt i smak. Vi har prøvd hvertfall så godt vi kan å dele hvordan det var å være på Old Trafford i det vi allerede har erklært som en klassiker.
Absolutt, så får vi bare, eller i hvert fall jeg vet at dette var sannsynligvis en rotet opplevelse, men her er det følelser blandet med kaos og alt mulig. Så, men uansett, dere som fortsatt henger med oss, tusen takk for at dere lytter her, og tusen takk på generelt grunnlag for at dere hører på oss. Det er veldig gøy, vi setter veldig stor pris på det. Så å dele sånne opplevelser som det her, med folk vi har møtt i Manchester på flyet på Old Trafford, men også til dere som sitter hjemme og hører på. Tusen hjertelig takk.
Tjo hei!
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.